Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 начните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфира Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Сёння было абвешчана, што ў выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў падалі 98 заявак. Аднак спробы прадстаўнікоў апазіцыі прайсці ў дэпутаты сутыкаюцца з жорсткім супрацьдзеяннем, запалохваннямі, а часам і шантажом. Скандальна вядомай стала гісторыя пераследу кобрынскага актывіста Алеся Меха, якому пагражала і кіраўніцтва на працы, і КДБ, і якога ўрэшце звольнілі за тое, што вырашыў балятавацца. Алесь здолеў запісаць на дыктафон і апублікаваць у інтэрнэце, як яго запалохаў супрацоўнік КДБ Андрэй Басько. Мех проигноровал погрозы и был уволен с Кобринского управления магистральных газопроводов Белтрансгазу. Теперь Олесь Мех разом с родными активно удельничает у выборшей кампании и собирает документы для подачи у суд об обновлении на працы. Ситуацию доследовал Валер Калиновский.
Старшыня партии БНФ Лявон Баршчэўскі днямі накіраваў у редакцию державной газеты «Советская Белоруссия» лист с пропановой надрукаваць расшифровку гуказапісу, где супрацоўнік КДБ запалохвае активиста партии БНФ Алеся Меха с Кобрына. Еще 4 червня Меху выставили ультиматум – удел у выборах альбо праца. Калі той адмовіўся, его звольнили из Кобрынского управления магистральных газопроводов. На думку Лявона Баршчэўскага, приклад Меха повинен стать нагодой, каб поразважать, ці можна лічыць цяперашнія выборы не просто справедливыми, але и хотя бы пристойными.
Человека лепшего специалиста, это признано, что он наилепший работник в этой фирме, коли его звольняют только за то, что он собрался выставить свою кандидатуру. Вот. Ранее такие приклады были, але документально не были засвечены. То, что господару Меху удалось записать размову своих гигабитов на диктофон, это есть абсолютно угрунтованный доказ.
Улада повинна обновить Меха на праце и попросить пробачения, перекананы господар Баршевский.
Або улада, коли она это не робит, значит, свечит, что выборов нема, то есть беспрецедентный тиск. Неповага до элементарных принципов. Справа Меха – это достатковая подстава, как эту выборчую кампанию уже разглядать, что ей нема. У нас многие сябры партии стеляются к тому, что у этих выборов, коли будет протягиваться так, сенсу брать удел нема.
Супрацовник Кобрынской управы КДБ Беларуси Андрей Басько отмовляет, что он погрожал Меху звольнением с працы.
Абсолютно этого не было. Я и даже из тех, значит, записей, там было видно, что я ему абсолютно не угрожу. Понятия не имею, значит, что там было дальше с ним, значит, это мы некомпетентны для таких принятия таких решений.
Директор Кобрынского управления магистральных газопроводов Владимир Галашко потлумачил, что инженера Александра Меха он звольнил законно.
Мне законом дано право. Вот я так решил. Контракт с Мехом не продлевать. Это его проблемы. Мне он не нужен. У меня есть более лучшая ему замена. Уже, кстати, человек работает, и я им доволен.
Сам Олесь Мех у понеделок збирается обскарзить звольнение с працы праз суд. Не глядячи на тиск уладов, инициативная группа Олеся Меха зарегистрованная и збирает подписи за ягоное вылучение. Поводле слова господара Меха, теперешняя кампания нашмат больш напруженная, чем попередняя. Тем не менее, он активно уключился в ее.
Мы в этом ситуации, коли бы за нас люди не отдавали свои голосы, как выборщики за нас не голосовали массово, да, то и не было бы этой и гуторки, не было бы этой размовы, не было бы этих погроз. Мы ведаем, что сегодня отбывается у нас у Кобрине. Мы ведаем, какие настрои в громадстве. Да, шмат людей заполоханы, шмат людей открыто не выражают свои думки. А лишь, коли яны подойдут до урны, яны за демократичную Беларусь зробят выбор.
Жонка звольненого с працы кобрынского активиста БНФ Олеся Меха Наталья не только не переконывала мужа спынить удел у кампании, але и сама уключилась у передвыборчую працу.
Конечно, я тревожусь, чем это все закончится, але мужа подтримливаю, как только могу. Допомагаю во всем и надеюсь на лепшее. Наставники нашей школы так само ведают про эту ситуацию, звонят, подтримливают. Так что, ну, все и соседи, и знакомые нас подтримливают.
У семьи Мехов двое сынов, 9 и 11 годов. И они так само тату подтримливают, каже Наталья. И так само, как и батьки Олеся и Натальи. Особливо переживала мать Олеся, а его батька увайшов у склад инициативной группы сына. Наталья так само стала сябром инициативной группы Олеся Меха и збирает за его подписи. Про первый досвід контактов с выборниками она каже.
Люди ведают про эту ситуацию, и газету читали, и чули что-то об этом, подтримливают. Некоторые люди просто боятся поставить подпись, потому что у меня такая праца, что коли я поставлю подпись, меня так само звольнят. Некоторые так кажут.
Сказала у интервью «Радио Свобода» жонка Олеся Меха Наталья. Вось фрагмент выкладзенага ў інтэрнэт аўдыёзапісу, дзе кіраўнік Кобрынскага ўправлення магістральных газаправодаў Белтрансгазу Владзімір Галашка папярэджвае Алеся Меха.
Будзеш беспрацоўны папросту. Ты разумны чалавек, ты падумай, што ты робіш. Ты ж не будзеш зарабляць, за што ты будзеш сям'ю карміць? Прыватную справу ты не адкрыеш, у Кобрыне на працу цябе ніхто не возьме. Гэта ж поўны аліс. Куды ты лезеш? Што ты будзеш рабіць? Малады, здаровы, адукаваны, энергічны спецыяліст і чалавек, сем'янін. Не прагульшчык, не алкаголік. Выпадковымі заробкамі будзеш перабівацца? Саша, у цябе ёсць час, падумай, пагавары з жонкай.
Якасць запісу, зробленага непрафесійным дыктафонам, вельмі дрэнная. Аднак разабраць, хто што гаворыць, можна. І ясна чуваць фразу, сказаную дырэктарам. Ты проста вымушаеш, абірай паміж гэтым і працай. Адыёзапіс вы можаце пачуць на нашым сайце свабода.орг. Там жа прачытаць і тэкст гутаркі. І наведнікі нашага сайту ўжо рэагуюць на справу Александра Меха. Агляд меркаванняў падрыхтаваў Алексей Знаткевіч.
Чытач Мікола сёння піша. тут типовая ситуация для країни, якая переходит от сталинизма у некий социализм к шталту РБ. Один колгас, одна улада, навечно под керавництвом одного колгасного олигарха. Чекісти поводять себе довольно нахабно, у відкритую тероризуючи чоловіка і змушаючи не користатися своїми конституційними правами, бути обраним у орган представничої влади.
Навідник нашого сайту Мирон виказує таку думку.
Будучи демократичний кандидат у президенти, повинен пообіцяти, що теперішній начальник Кобринського АГБ Басько буде позбавлений можливості працювати на державній службі. Гэта другое, а перше буде притягнути до відказності. Правильно Пазняк казав про люстрацію. У країнах, де відбулася люстрація, такое, як у нас, немагчыма.
Геннадь з Мінску пише.
Сумно все это. Сапраўды, якая еще треба фактура, каб усе, у тым ліку и заходние грантодавцы, канчаткова и бесповоротно зразумели, что легитимно теперешний политичный режим своей улады николи не отдасть.
Так само на нашем сайте протягивается дискуссия про роль политики в спорте. Читачи дают свои отказы на пытание про ставление до досягнения у белорусских спортовцев – гонориться альбо игноровать. Учора наведник, який подписался як пацан с Шабанов, выказался так –
дилема простая. Коли вы отъясамливаете себе с белорусами, вы завзеете за белорусских спортовцев. Коли вы лечите себе особным народом, вам их на поспехи не досподобы. А книги Быкова, якие были написаны не под бел-червоно-белым стягом до 91-го года, вам так само до одного месяца?
А сегодня наведник Микола отказывая.
Вы еще Скорину сгадайте. Быков писал по-белоруску и Шамякин по-белоруску, а лишь розница и без тягов видовочная. Спорт, у водрознения дьявол культуры, не самодостатковый, он позакультурный феномен, и тому потрабуя и легкопрямая идеологичные фарболки. Коли гуляли у хоккей СССР и ЧССР, это была политичная битва. Коли у Менску фанаты вар'ятели за российцев на чемпионате Европы, я, например, не хочу быть с ними разом ни у чим, не хочу слухать гимн, глядеть на червоно-зеленый стяг. Это для меня мае большее значение, чем все остальное.
Огляд меркаванию наведников сайту «Свободы». Узмацняюцца рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў апазіцыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах. Як гэта стасуецца з імкненнем уладаў да прызнання выбараў еўрапейскай супольнасцю? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе «Свабоды», дзе возьмуць удзел намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Про факты тиску на некоторых сябров инициативных групп у потенциальных кандидатов у депутаты рассказывает наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
У складе инициативной группы Артема Шаркова, які уваходить у спіс Европейской коалиции, есть сям'я наставников Мишуров с поселку Энергетиков Дзержинского району. Владимир Мишура мае досвід удзелу у выборчих кампаніях, тройчы обирався депутатом райсовету. Теперь он депутат Негарельских поселкового и сельского совета. Спадар Мишура оповел, что на его чинится тиск сбоку администрации.
Директор сказал, что на его робится великий тиск. Каб я зняў сваё прозвішча пад подпісам у ініцыятыўную групу. Інакш у мяне будуць вялікія цяжкасці. Аналагічную такую заяву зрабіла дырэктар школы, дзе працуе мая жонка. Тут дзве негарельскія школы, я ў другой, а яна ў першай. За тое, што я ўдзельнічаю ў ініцыятыўнай групе, мяне папярэдзілі, што ў мяне будуць цяжкасці з заключэннем контракту на наступны год. Прычым ціск робіцца ўжо от другія суткі. Я все-таки буду удельничать, потому что я разумею, что все равно они меня хотят знищить. Человек, який пропрацевал 43 года в школе, и теперь они хотят меня знищить как особу.
У Житковецким районе молодый сябр аркомитету партии «Свободы и прогрессу», имя его не называется, принес документы на регистрацию инициативной группы у округовую комиссию. Один из лидеров Европейской коалиции Микола Статкевич оповел.
Комиссия доложила по начальству. Начальство выкликало мать этого молодого человека. И настолько застрашили эту женщину, что она там на месте, чему все эти документы дали, и она эти документы все порвала. На этом этапе централизованной команды так бы щемить нема. В основном чиновники проявляют инициативу местовую, потому что ведают, что за эту инициативу никто лаять не будет.
Керівник Мінської обласної структури БНФ Змітір Виноградов не поспів зареєструвати свою ініціативну групу з другої спроби. Спочатку я відмовилися реєструвати.
Засідання комісії було вчора у 14:30, і мою групу не зареєстрували, тому що якби це б один із сябра ініціативної групи був включений в цей спіс без його згоди. На його натиснули повинно, бо він працює юристом у санаторії Боровое. Хлопець центрально відмовився. Працівнику півгодини. Я переробив эту заяву, спис на одного человека меньше. Ну, поехал. 10 километров, 10 отъехал от Мязева. Мне тормозит ДАИ Мязевская. Ваша машина подозревается во угоне. И меня протримали в отделе до 18:55. В общем, что, а куда же я поспею? Уже до Вилейки 40 километров с лишним. Я что, никуда не поспею? Я не побачу, что я мой кандидат. Треба по делу позбавиться.
Керівник Мінської обласної структури БНФ Змітір Виноградов. Ви на хвилях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю про основні події сьогоднішнього дня. Активіст з Кобрину Алі Сміх опублікував у інтернеті аудіозапис, де його директор і представник КДБ погрожають йому звільненням за уділ у виборах. У виборками поступило 448 заявок на реєстрацію ініціативних груп по вилученню кандидата у депутати. Джордж Буш доручив дипломатам підтримувати позицію у недемократичних країнах. На Литовську амбасаду у Мінську вночі напали вандали. Консульський відділ припинив видачу віз до 1 жнівня. Олександр Лукашенко поставив задачу від завтрашнього дня почати масову уборку урожаю. Політв'язня Сергія Парсюкевича перевели зі Шкловської у Мінську колонію у отряд для былих міліціантів. Бобруйський районний суд відновляє розгляд адміністраційної справи супроти претендента на кандидата у депутати Олеся Чигіра. Його винуватять у дробному хуліганстві і неподпорядкуванні міліції. Сьогодні день пам'яті у Владимира Короткевича і Янки Бриля. Ви слухаєте Радіо Свобода. Злучені Штати підтримують справу тих політичних зняволених, які виступають за демократію на Кубі, у Білорусі, Ірані і Північній Кореї. Про це заявив у Вашингтоні президент США Джордж Буш, виступаючи перед співпрацівниками Агентства США у справі міжнародного розвитку. У своїй промові він відзначив, що днями підписав загад, у яким доручив усім офіційним особам, які проходять службу у недемократичних країнах, підтримувати регулярні контакти з політичними дисидентами і демократичними активістами. Джордж Буш черговим разом згадав білоруського політв'язня Олександра Казуліна. Його дочка Вольга, координаторка громадської комісії «Свободу Казуліну», знаходиться тепер з візитом у США. «Ми підтримуємо Вольгу Казуліну. Її батько Олександр Казулін залишається у тюрмі у Білорусі за злочинство, яким з'являється вилучення власної кандидатури на посаду президента», заявив керівник Білого дому. Політв'язня Сергія Парсюкевича перевели зі Шкловської у Мінську колонію у відмисловий отряд для былих міліціантів. Былі політв'язні не виключають, що таким чином контроль над лідером предпринимательського руху буде узмоцнений, розказує Олег Розділович.
Про перевод у Мінську колонію Сергій Парсюкевич повідомив жон з Наталі про телефон 24 липня.
Йому дали подзвонити, сказали, що його відправляють в Мінськ, де він должен бути як бувший працівник МВД. Сказал, что надоели с перевозами. Был очень подавлен. Ну, это вообще-то, что морально издеваются, вот и все на человека.
Сегодня 25 липня у администрации Менской колонии подтвердили, что Сергея Парсюкевича уже привезли в колонию. У яким отразе он будет бывать покарание, не сказали. Супрацовник администрации сказал, что про это своякам вязня поведомить праз 2 тыдни после того, как он пройдет карантин. Причины перевода милицианты не комментуют. У Мінській колонії, яка має перший парадковий номер серед колоній Білорусі, знаходиться адмисловий отряд для відбиття покарання былими супрацовниками міліції, прокуратури і КДБ. Я потелефонував знайомому, былому супрацовнику КДБ, який відбив 1-3 роки, каб довідатися про особливості утримання у гэтым адмисловым отрадзе. Але той категорично адмовився адказваць на питанні про колонію. У конце 1990-х годов за политичные граффити у Менской колонии сидел активист молодежного руху Алексей Шедловский. Поводле позиционера, у адмысловом отраде для былых силовиков квитнело стукатство. Вот что меркует Алексей Шедловский про то, на во что спотребовалось переводить Сергея Пасюкевича со Шкловской у Менскую колонию.
Максим, они просто выполняют эту букву закона, что милиционеры должны сейчас находиться в Минской зоне. Вот, и, Максим, в Минской зоне не секрет же ни для кого, что там больше тотальный контроль. Там те же и лист на волю отправить с некими там комментариями своими. Тому, Максим, что для контроля проверяют эти будут.
Ці атрымае Сергій Прасюкевіч на новым месцы працу. У Менскай калоніі ёсць участкі апрацоўкі дрэва і вырабу запчастак для кабін трактара «Беларус». Аднак паводле плянаў гэтыя ўчасткі маюць зачыніць, а саму калонію перавядуць з Менску ў Воршу ці Шклоў. У Шклоўскай калоніі Сергій Прасюкевіч шыў абутак для вязняў. Як аплачвалася гэтая праца?
Абаўном прадпрыяцце. За июнь месяц мы заплатілі 4000 рублей беларускіх. Зарплата была начислена за цэлы месяц.
Казала Наталя Прасюкевіч.
Сергія Парсюкевіча асудзілі на 2,5 года зняволення пасля ўдзелу ў мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Паводле прысуду Парсюкевіч збіў міліцыянта. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра маршрут чарговага падарожжа.
Назва беларускай вёскі Пелегрінда ў Астравецкім раёне гучыць нязвыкла і тлумачыцца нечакана.
Даўней называлі Пелюгрінда, мышыная нара.
І ўжо зусім незвычайна сустрэць у гэтай мышынай нары Божаньку. Калі ж вы даведаецеся, што скульптуры Божанькі робіць мясцовая жыхарка, якое за 80 гадоў вашаму здзіўленню не будзе канца, бо наперадзе чакаюць усё новыя дзіўныя адкрыцці. Наше подорожжа у вёску Пелегрінда.
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сёння дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля. Гэтыя два пісьменнікі стварылі кожны сваю адметную старонку беларускай літаратуры. Доўгі час яны былі суседзямі, а памерлі таксама ў адзін дзень. Толькі маладзейшы на 13 гадоў Караткевіч у 84-м на 22 гады раней за Брыля. Для мікрафону Валянціна Аксак.
Дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля ушаноўваюць сёння іхныя сваякі, сябры, чытачы і творчыя наступнікі. Аднаго з найбліжэйшых сяброў Уладзіміра Караткевіча, народнага паэта Рыгора Барадуліна, гэты дзень заспеў на ўшадчыне, у роднай матчынай хаце, дзе яны неаднойчы разам гасцявалі.
Многа мясцін ўшадкіх звязана з Владимиром, где мы ходили по озерах, ходили в лес. Короткевич для меня уже много значит. Две особы, которые для меня просто как я апостольские, это Василий Быков был, Владимир Короткевич. Я завсюду его памятую, он завсюду со мной. Покуль я живый, он для меня живый.
Рыгор Барадулін пасябраваў з Уладзімірам Караткевічам ад першае сустрэчы ў сярэдзіне 50-х на нарадзе маладых пісьменнікаў у Доме творчасці ў Каралішчавічах.
Мы як першакурснік, за другакурснік прыехалі такія зялёныя, а Караткевіч прыехаў выпускнік ўжо Кіевскага ўніверсітэту з універсітэцкім значком. Ён совершенно вылучаў сярод нас усіх сваімі дасведчанымі, сваімі ведамі. І калі абмяркоўвалі творчасць нашаму, то Караткевіч абмяркоўвалі, як сталага літаратара. Памятаю, мы хадзілі мы з ім па лесі, ён тады быў такім рамантыкам, ён многа перабольшана, мне здавалася, расказваў, асабліва гістарычныя тэмы.
Аб'ядналі тады на ўсё жыццё двух непадобных творцаў агульныя прынцыпы.
Кожны прасягаў беларушчыны, і мы аставаліся яе верны.
Гэтыя прынцыпы звязвалі 4 дзесяцігоддзі і народнага пісьменніка Янку Брыля з намнога маладзейшым літаратуразнаўцам Анатолем Сідарэвічам, які сёння цэніць не толькі літаратурны талент свайго старэйшага сябра, але і чалавечы, які праявіўся ў асаблівай увазе Брыля да творчых наступнікаў.
Незалежна ад таго, будуць пісаць успаміны пра Брыля ці не будуць, гісторыкі літаратуры толькі на архіўных матэрыялах змогуць установіць адзін неаспрэчны факт. Іван Антонавіч за сваё працяглае жыццё ў літаратуры дапамог, благаславіў, падтрымаў не аднаго маладога літаратара. Заступіўся не за аднаго маладога літаратара. Успамінаю размову з ім, як Браўка рыхтаваў на нейкі пленум даклады, такі ўжо разбойны даклад. Наўроцкаму павінна было ўляцець іншым, і вось Брыль падыходзіць, і так асцярожненька, кажа, Пётр Усцінавіч. Разумны бацька не б'е дзяцей па галаве. Пётр Усцінавіч паглядзеў на Брыля, і праз колькі дзён пленум праўлення Саюза пісьменнікаў даклад Пётра Усцінавіча памяркоўны, крытыка, добразычлівая, адным словам, прыслухаўся да Брыля. Гэта адзін маленькі аспект у жыцці творчасці Івана Антоновича Брыля, які хацеў бы закрануць сёння ў другую гадавіну яго смерці.
Літаратуразнаўца Анатоль Сідарэвіч. Сёння дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля.
Белсад.
першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы слухаете Радио Свобода. Александр Лукашенко пригрозил притягнуть до отказности тех, кто будет допускать страты нового уроджая, у приватности саджать их за краты. Как вы лишите, те допомогут такие заходы? Вот какие отказы мы почули у Гомеля.
За что же его садять? Он же и так задарма работает, и все посадить его. Если он получает 150-200 тысяч в месяц, и от темна до темна работает, так все его садить, и он и так на каторге.
В бригаду ходят люди, копейки получают, копейки. А в магазине цены, вы понимаете, какие? Если бы хорошая зарплата была, каждый бы человек старался и держался за свое место.
По-моему, неправильно. То, что пока не посадишь, работать не будет. Ну, может, ему виднее. Президенту нашему. По-моему, нет. Создать человеку условия намного сложнее, чем посадить.
Чтобы у вёсцы працевать, надо хорошо относиться, надо платить людям. Зарплата у людей была. Так они никуда не поедут. Садить не знаю, как. Наши люди очень трудолюбивые и работали всю жизнь и работают.
Кто брал машинами, то и берет. А кто берет килограмм, того посадили.
У Хальчева директор отмазался, а заправщика посадили и сейчас сидит.
Зачем человека садить? Условия создать место работы.
Работы всегда у вёсцы много. Работают люди нормально, но и проблем много.
Рискует так добро працуя. Заставлять не надо. Зарплата желательно, чтобы была.
А питание свободы. На эту же тему и звонки.
Александр Григорович теперь ездит, вандрует по Брещине, по колхозам и по этим показухам. Свои указы дает этим колхозникам, чтобы больше рабили, что, мол, у мира нет хлеба только у нас. В колхозе он дает все гроши наши, а она там все раскрадает. А я ему хочу посоветовать, отдай ты эту землю всем фермерам, как в Америке. Не касайся ты, ради бога, земли. Люди знают, что робить. Мой дед знал, коли лен и прососеет без Лукашенко.
И еще одно телефонование на тему улады.
Жду осень. Бабьего лета. И не потому, что в Белоруссии пройдут выборы в Палату представителей. Все равно Лидия Анатольевна Ермошина озвучит, сколько же человек осталось в подарах. А потому, что это чисто психологический рубеж осенью. У нашего Григоровича заканчивается половина срока, и уже идет чисто психологический отсчет, сколько осталось. Осталось 2.5 года. На следующий год подсчитает у нас, по-моему, будет перепись населения, сколько же всего электората или этих подаров. А там уже недалеко и до выборов президента. Хочется, в общем-то, чтобы наша площадь, это в 2011 году, была последней. Хочется дожить и, собственно, побывать на похоронах этой власти.
До початку Олимпийских гульнев у Пекине засталось менее за 2 тижні. У эфиры и на сайте «Свободы» обмерковываются шансы национальной сборной Беларуси на этих спаборництвах. Сегодня мы отримали такое телефонование.
До тех пор, пока государство вместо пропаганды здорового образа жизни и соответствующих финансовых вложений в здоровый образ жизни будет втюхивать электорату идею поднимать настроение с помощью спиртосодержащих жидкостей, никаких серьезных и стабильных успехов в спорте мы иметь не будем. Задолго до этих успехов будущие мамы и папы должны сказать «нет» бочке пива и сигарете, а это уже доходы сильных мира сего.
23 липня Беларусь наведал президент Венесуэлы Уго Чавес. Разом з Александром Лукашенком ён падпісаў мемарандум пра ўзаемапаразуменне паміж вытворчымі аб'яднаннямі «Беларусьнафта» і венесуэльскай нафтавай кампаніі. У ім гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты.
На конт візіту з Венесуэлы я мяркую, што ўсё гэтыя пацалункі ў засос тыпу Брежнева – гэта фанабэльтасць ад таго, што так званы прэзідэнт рыхтуе пляцоўку, куды можна схавацца ад міжнароднага суда. Расія не прыме, весь свет не прызнае. Застаецца Куба, Венесуэла де племени Латинской Америки, де Африки. Дякую, Виктор.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд дзвінків на свободу підрихтував Ягор Майорчик. Одразу після новин – експертиза. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968. У эфиры Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Таццяны Сапач у вёску Пілігрында на Астравечыне. А зараз экспертыза. Узмацняюцца рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў апазіцыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах. Як гэта стасуецца з імкненнем уладаў да прызнання выбараў еўрапейскай супольнасцю? Што азначае заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіча пра няўдзел у выбарах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Чым далей набірае хаду выбарчая кампанія, тым больш інфармацыі прыходзіць з рэгіёнаў пра рэпрэсіі супраць яе апазіцыйных удзельнікаў. Прэтэндэнту на дэпутацкі мандат Раптовно забирають у війська, звільняють з праці, у їх квартирах б'ють вікна і міжчільно цікавляться податкові органи. Улади знаходять усе нові сродки уздіяння на опонентів. Ось призив у війська сябра партії БНФ Картиша, який балотується по Лунінецькій виборчій окрузі, гэта здається некое ноу-хау. Як ви оцінюєте політичну атмосферу у початку виборчої кампанії? Господар Губаревич.
Не глядячи на всі декларації, які гучать з боку і Лукашенки, і Ермошини, об тим, що ці вибори будуть відрознюватися від всіх попередніх, що буде абсолютно інша атмосфера, буде повна лібералізація, навіть можна зробити висновок з їхніх слов. Але той механізм, та машина, яка створена по фальсифікаціях, по репресіях, вона продовжує діяти у інерційному режимі, вона не може спинитися. Тому те, що ми назираємо, є виником шматгодової практики заполохування, тиску, позбавлення можливості вилучатися на виборах, позбавлення основних політичних прав опонентів режиму.
Мені падається, що все ж таки ця машина контролюєма, і коли б зверху був загад спинити репресії, то б все хутко спинилося. Господар Леукович, як ви оцінюєте політичну атмосферу у початку виборчої кампанії?
Логіку режиму поміняти неможливо. Бо коли поміняється ця логіка режиму, то режим падає, він ліквідується. На кон того, що ви кажете, що, звісно, ця машина контролюється, вона контролюється, але цей контроль дає і збої. Я думаю, що відбувається в регіонах, а ми бачимо, що в основному у регіонах іде тиск, репресивні заходи на наших потенціальних кандидатів, інформаційні групи. Це говорить про те, що машина має свою логіку. Там старається зробити, як кажуть, підіграти головному керівнику, їм кажуть, що так лепі, що вони от нажмуть на тиск на людей. Тому контроль машини є, але контроль не абсолютний. І те, що режим зараз робить, це родимая пляма режима, він по-іншому не може робити.
Сапраўды, як адзначылі мае суразмоўцы, цяпер улады відавочна прыкладаюць больш высілак, каб легітымізаваць гэтыя выбары ў вачах еўрапейскай супольнасці. Рыторыка і Лукашэнкі, і Ярмошыны стала трохі іншая. Кіраўнік дзяржавы апавядае пра імкненне паказаць свету дэмакратычныя выбары. Павялічылася колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях. Ярмошына кажа пра 700 міжнародных назіральнікаў. Але як гэтыя намеры стосуються з тими репресіями, які відбуваються супраць опозиції. Тут сподів на те, що Європа гэта не зауважить, ці одна рука не ведає, що робить другая, ці саправды дзейнічая машина, яка вже не може спиниться, якую немагчыма перепрограмаваць на іншую задачу? Господар Губаревич.
Я лічу, што існуе дзве канцэпцыі правядзення выбараў. Адна знешняя на вонкавую публіку, пра гэта гаворыцца публічна, што мусіць быць дэмакратызацыя, роўныя правы, роўныя ўмовы ўдзелу для ўсіх суб'ектаў. І другая – это тыя загады, якія аддаюцца выканаўцам непасрэдна на месцах. І асноўная задача, захаваўшы бачнасць справедлівасці ў працэдурных пытаннях, у магчымасці пэўнага, хоць вельмі абмежаванага ўдзелу ў выбарчых камісіях, магчымасці рэгістраваць ініцыятыўныя групы. На сёння мы назіраем, што колькасць адмоваў вельмі мізэрная ў параўнанні з выбарамі ў мінулыя гады. Всё это захоўваецца, але тым не менш дадзены загад не дапусціць фактычна ніводнага прадстаўніка дэмакратычнай апазіцыі да абрання ў парламенце. Таму дзейнічаюць іншымі метадамі, дзейнічаюць метадамі запалохвання, дробных такіх перашкодаў, спадзяючы, што вонкава это будзе не так відавочна, як прамое парушэнне ці прямое обмежування опозиції на представництво у комісіях або у реєстрації своїх кандидатів.
Господар Ляукович, а як ви патлумачите ось таку певну суперечливість діяння уладу? З одного боку, вони імкнуться, каб Європа признала гэтыя вибори, а з іншого діяннішають, може, ранішими, ці, може, новими методами супраць удільників виборчої кампанії з боку опозиції.
Это только на первый взгляд мы назираем суперечность в логике денег режима. Суперечность я тут великой не бачу. Все-таки у лады существует одна концепция этой политической кампании, потому что мы не можем говорить про выборы. И эта концепция ставит мету зрозумелую, что эта палатка, якая мало что вызначает Украине, повинна быть карманной. С одного боку, у лады потребна лимитация этой кампании, потребна сделать этот посыл на Запад. А тут робить по-иншему. Мы назираем просто минимум
революционного режима. То есть пробы, чтобы показать внешнему свету, что тут больше наше добро, демократичное, выборы транспарентные и так далее.
Другая справа, как свет это воспринимает.
Значит, на Западе есть разные субъекты. А то, что режим не меняется, как раз таки подтверждает вот эту конкретную репрессию от одного региона.
У ефіри «Експертиза свободи» з уділом намісника старшині партії БНФ Юрася Губаревича і виконавця обов'язку у старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолія Ляуковича. Веде передачу Валер Карбалевич.
З гэтага можна ўбачыць, улада дзейнічае даволі гнутка. Для захаду адзін твар, для апазіцыі другі твар, для насельніцтва трэці твар. То бок мы можам казаць, што за гэтыя гады улада выпрацавала такія метады, якія яна можа прымяняць, рэгуляваць, на кожным этапе мяняць у той ці іншы бок. То бок дзяржаўная машына стала больш эфектыўнай з пункту гледжання дасягнення задач ці згодны вы с такой высновы, господар Губаревич?
Натуральная. Она вымушена пристосовываться до тих новых задач, которые повстали перед уладой. А задача все ж таки легитимизация, признание и выборов, и признание этой палатки на Заходе, в европейских структурах. Это открыє, на думку режима, некие шляхи до дальнейшего сотрудничества и развития отношений. Тут можно навод отсочивать по элементах кампании, насколько зараз поводины улады больше продуманы в сравнении с минулыми выборчими кампаниями. Калі раней адчувался тотальны ціск па ўсіх накірунках, поўнае абмежаванне на ўдзел у выбарчых камісіях, вельмі за рэдкім выключэннем атрымлівалася рэгістраваць ініцыятыўныя групы і рэгістравацца кандыдатам. Зараз гульня будзе больш складаная, можна прааналізаваць персанальны склад тых людзей, якія патрапілі ў акруговыя выбарчыя камісіі. Пераважна гэта тыя людзі, якія знаходзяцца на дзяржаўнай працы альбо маюць іншыя працоўныя адносіны, якія звязваюць іх кантрактам. То есть тыя люди, на яких можна націснуть. Тут ёсць приклад Александра Меха, які, правда, кандидує, але тим не менш скористалися тим, що ён під контрактом, яку не отрималось примусить сісти з виборів, його просто звольнили. Це приклад для всіх остатніх буде. Коли аналізувати ті округи, де пройшли люди в комісії, то цілком можливо, що ми не будемо назирати після на цих 30 округах ніводного демократичного кандидата. Тобто формально отримлюється, що зареєстрували 30 чоловік в округових комісіях, там, умовно, 70 кандидатов, але поміж собою ці дві з'яви пересікатися не будуть.
Господар Ляукович, чи згодны вы з такой высновай, што ўлада стала больш гнуткай і эфектыўнай, згледзячы тых задач, якія яна ставіць перад сабою?
Згоден у тым сэнсі, што ўлада стала больш гнуткай. Усе вучацца. Гэта ўлада ўжо скора 3-5 годкі працуе. То есть, на самай справе, гульня больш складаная. Але это не меняет сутности. Сутность объегорить и зробить так, как хочет улада.
Нечакана прагучала заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіча, што ягоная партыя не будзе ўдзельнічаць у выбарах. Сергей Гайдукевіч вядомы здольнасцю дамаўляцца з уладамі і гуляць па іх сцэнары. Па ягоных паводзінах звычайна вызначалі пляны ўладу. І вось раптам такая заява. Што яна азначае? Што Гайдукевіч гэтым разам не змог дамовіцца з уладамі і выпадае з працэсу? Ці гэта шантаж уладаў, ці што іншае? Спадар Губарыч.
Мне падаецца, што Гайдукевічу проста не знайшлося месца ў будучым парламенце, ў тым, як яго бачыць гэтая ўлада. Таму што раней ён адыгрываў ролю такой кішэннай апазіцыі. Можна было казаць, што вось бачыце, у нас ёсць прадстаўніцтва нават нейкіх палітычных партыяў. Лукашэнка будзе зацікаўлены ў тым, каб некалькі апазіцыянераў патрапіла ў палату прадстаўнікоў. Магчыма, гэтыя персаналі ўжо вызначаныя. Для Захада яны мусяць дакладна асоцыявацца з дзеючай апазіцыяй рэжыму, таму што асобай Гайдукевіча тут іх цяжка падмяніць. Вельмі незразумелым выглядае заява, што спадар Гайдукевіч рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў, таму мусіць абмінуць парламенцкую кампанію. На маю думку, якраз такі парламенцкую кампанію можна скарыстаць як адзін з эфектыўных элементаў у падрыхтоўцы да прэзідэнцкіх выбараў. Можа быць, ягонае рашэнне выклікана абмежаваннем рэсурсаў, таму што ўдзел у выбарчай кампаніі кампаніі, асабліва калі партыя прэтэндуе выставляць кандыдатаў па ўсіх выбарчых акругах, ён патрабуе значнага ўкладання сродкаў.
Я не выключаю, что Сергей Айдукевич еще не один раз поменяет свою позицию. Господар Левкович, как вы потлумачите заяву лидера ЛДП Сергея Айдукевича об неудел в выборах?
Профессор Господар Айдукевич и его новая партия никому не являлся субъектом политики, серьезным субъектом политики на Беларуси. Покруженная особа, особо с великими амбициями у нас, это претендует быть знаком политиком. Что значит провести реальную политическую кампанию? Для этого потребны ресурсы, и перехожу на ресурсы людские. Потребно привести в комиссию сдать пенсионные группы, а их нема. Сказар Айдукевич вел ранейшей кампании, он находил несколько десятков человек, которые брали сгоду блатоваться. Они не собирались блатоваться, надо было грабить шум. И зараз такая стадия наступила, нема кому робить. И я хочу сказать, что мы типа бойкотуем. Как бойкотовать, надо ресурс огромный. Теперь все мужики. Сказал Айдукевич, не мог, не может и никому не может показать себя в эксперте политики.
Прогучала экспертиза свободы з удзелам намесніка старшыні партыі БНФ Юрася Губарэвіча і выканаўцы абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолія Ляўковіча. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго зыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексеевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Александр Фядута.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Актывіст з Кобрыну Алесь Мех апублікаваў у інтэрнэце аўдыёзапіс, дзе ягоны дырэктар і прадстаўнік КДБ пагражаюць яму звальненнем за ўдзел у выбарах. У выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Джордж Буш даручыў дыпламатам падтрымліваць апазіцыю ў недэмакратычных краінах. На літоўскую амбасаду ў Менску ўначы напалі вандалы. Консульскі аддзел прыпыніў выдачу віз да 1 жніўня. Александр Лукашэнка паставіў задачу ад заўтрашняга дня пачаць масавую уборку ўраджаю. Палітвязня Сергея Прасюкевіча перавялі са шклоўскай у менскую калонію ў атрад для былых міліцыянтаў. Бабруйскі раённы суд аднаўляе разгляд адміністрацыйнай справы супраць прэтэндэнта на кандыдата ў дэпутаты Алеся Чыгіра. Яго вінавацяць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Сёння дзень памяці ў Владзіміра Караткевіча і Янкі Брыля. А зараз падарожжа свабоды. Сёння Таццяна Сапач распавядае пра свае сустрэчы ў вёсцы Пелегрында Астравецкага раёну.
Спачатку я сустрэла Божаньку. Ён ціха сядзеў край дарогі, самотны і мудры. На ягоны прыпол я паклала колькі палявых красак. Праз нейкі час зноў пабачыла таго Божаньку па тэлевізары. Паказвалі кіно, у Божанькі былі братцы і сястрыцы, яны выходзілі з-пад рук вясковыя бабулькі-скульптаркі. Яна шчыравала над місаю, поўная цэментная пудры, не зважаючы ні на час, ні на людзей, засяроджаная старанная, як школьніца. Фонам праходзілі ў фільме «Наравістая карова» і «Бабулін нехлямяжы сын». Фільм называўся «Божа мой». Так я дазналася, што аўтарку бачанага мною Божанькі завуць Юля Кармаза. Ёй ўжо 80 гадоў, і што жыве яна разам з сынам у вёсцы Пелегрында на Астравеччыне.
Сколькі разоў паказвалі тут гэтае кіно? А я як не знала адразу, ну я не видзела.
А хто-небудзь відзеў?
Ой, усе тут мусіў.
А што ж казалі, як паглядзелі?
Ой, ну што надта смешна, яна там жа ж і сын яйны, і з каровай жа ж яны там ваявалі. Ну, хорошо паглядзець, кажа, ну і ўсё.
А чаму яна з'ехала з Пелегрынды?
Ну, так жа ж там пакупіўшы домік, і там сын яе. Ну, не знаю, там яшчэ
племянница есть, ну так и она, может, до этого, как уже тулилась, эти что, не знаю.
Гэтак стало ясно, что кабету, для якой я сюда выбралася, я не побачу. Няма, переехала.
Ну, про Юлите нет слов. Она, как ты сказал, и разумная была, и доходная была, а как была молодейшая.
Она малевать умела. Была такая усюды здольная.
А доля? А доля ей на
ей? Ну, она радовалась своей доле. Ей як было так добро, и все ей. Радость, и все. Это же теперь ее сын. Так пьет все. И она все равно ничего не скажет.
Тут она, как была, она ж уже отведала, каже, бо я была, ногу зломавши, такое прилетела поглядеть. Я дзюла, як же ж ти тут така? Кажу, я за много молилася, мы все таки ногу зломали. Я дзюла, никогда не будем много молиться. За шмат не бывает.
Розповідають ще, що у самі безбожні совєтські часи досталася їхня Юля аж до самої Москви. Мела зустрічу з великими начальниками, тлумачила, що треба людям костюл вернути. Насамреч розумна була і доходна. І боженьків на крижових дорогах, де перед вёскою сама про себе ставить почала. Ані ксьонці її на тоя не намовляв, ані люди. Ведала, що так мусить бути. І так робила.
Тут два бідзелі. І ще один там поставлений у кінці. Спочатку лісу. Ось тут є ще одна. Це така скульптура, як це сказати вам тепер, яка я не знаю. Як по-літовську рупінтоєлі. Она...
Заступница, мабиться, цене. Рупинтис – это опякаться, рупиться.
Ну вот это там...
Рупливица, как бы такая рупливица.
Ну вот такая, ну...
Ви вже здогадалися, певно, що вёска з незвиклим гучанням пілі грінда, хоч і у Білорусі, але не зусім білоруская. Тут завсюди жили тільки літовці. Ну, хіба калі білорус у прими приходив, ці білоруску літовець за себе брав.
Бо тут во баба і діти білоруси, а мужик є не літовець.
А білоруси ці вчаться мови литовської? Ці вміють говорити по-литовськи?
Як которые у Пелегринду прийшовши, давно так я не говора. Говора по-литовську як треба, а которые вот і до смерті не хоче.
А ви литовка?
Я литовка. Ага.
Ну, але ж говорити по-білоруську, ой-ой, як файно.
По-білоруську, яка тут говенда, але мой тата був білорус, а тоді він уже почти з першого року говорили, що він... Почав по литовцу говорити, і он тоді вже став литовець, і писатися литовець, і литовець. Вот так.
Ага, так це мама така була дуже, що його на свій бок пересагнула.
А я не знаю, як там. Скільки я пам'ятаю, він по-литовську і по-литовську. Моя фамілія Мацко. Мацко, ну і виходить, я і у пашпорті Мацко. Ну, якщо по-настоящому Моцкєня, ну, але Мацко і Мацко.
Гэта Ядзвіга, ці па-свойску ласкава Ядзюла. А другую кабету завуць Алдона, прозвішча Петрык. Хоць калі па-сапраўднаму на літовскі манер павінна было бы быць Петрыкене.
Здароўячка не важная, але яшчэ на ножках. Во ўжо 80 гадоў сышло ў мае, ну і яшчэ ж во хаджу.
80, мусім мені цю слухаце. Такі тварык, як сонца.
Так можа пашпарт паказаць?
Слухайте, а перекладите мне перегринда, вот и как бы белорусы зразумели, что это что-нибудь означает перегринда?
Это у ней называли не перегринда, а пелюгринда, мышиная нора.
Нора?
Да, да, да.
А чому?
Тут же ж болото было, тут крыницы были, тут пока не осушили.
А люди на болоте селились?
Ну, не надо тут селились, але ж мы жили, вот теперь так уже ничего, никого не остается уже.
На хвалях Радио Свобода. Сегодняшнее подорожье Татьяны Сапыч у вёску Пелегрында Островецкого району.
Озираючи навколо, і дивна назва, яка бентежила на початку, здається якраз доречною. Вёска стоїть у середку безконцей до небокраю рівняді, яка колись була болотом. Сапраўды, подобная да нары. Свае ведаюць, як прайсці дамоў па нябачнай кладцы праз дрыгву да сухога бяспечнага схову, а іншым навошта ведаць? Ад каго хаваліся, ад каго бараніліся? Відаць, было ад каго. Тады, калісьці. А і цяпер, здаецца, зашыўся б у якую нару, затуліўся ад скразнякоў часу, між сваіх людзей і са сваімі.
Сколько тут оставшихся у перегрынцей народу?
Ой, немного уже. Мне, коли считала, я не помню, сколько. Все по одной, по одной, по одной бабы более. Один оставшийся мужик, не, два. Один еще так примолодый, может, где там у тим конце, может, были споткавшиеся, один такий у копалищей ходят с духом таким. Ну, полный такий.
Так а что мужики? Цены тяжей працуют, цены более переживаются. Ранее сходят.
Ну, если нехорошо мне говорить про своего уже, як там. Я более робила по хозяйстве у себе. А вот пятый год уже, як нема. А я хварею, все хварею, хварею, и я ж не думала, что я останусь.
А на развітанні заспявала мне бабуля Алдуна песеньку, якую помнила еще з молодости. Спявала, и твар яе чистый и ясный, сапраўды святился, як сонца.
Там в лесе, в шионой долине, римко, римко, мергяле, уагяле, с римко, римко, мергяле, уагяле. І там прийшли два молоді хлопчики, Венас я у нас, Антраздар я у нас, Ніс Венас я у нас, Антраздар я у нас.
А яшчэ ў перегрынзе ёсць музейчык. Праўда, патрапіць туды не ўдаецца, хіба зазірнуць праз вакно. Адмыкаецца ён тады, калі прыязджае з Літвы гаспадыня. Імя яе тут жа на звюхмоўнай шыльдзе «Этнографінис музеюс Мальвіны». Каля 10 гадоў таму тая Мальвіна адкупіла ў спадкаемцаў пустую хату і зладзіла ў ёй няхітрую экспазіцыю.
Ой, тут як персонка зрабіла, настаўніцы з дзецьмі ж ужо прыходзілі паглядзець і прыязджалі там, дзе то я з Гродна, калі аўтобусам прыязджалі. Там нічого такого інтересного нема. Ну, а лёд? Калыска павешаная, баба на ложку, дзед стаіць. У давнейшем таким шарочковых, а одевшийся в портки этой, подвязавшийся тут. Я, як пошла перший раз поглядеть тут, чтобы не пьянула со смех.
Ну, а лишь вы как-то помните, так кто ж смеяться хотели?
Так я помню, у нас мама моя родила 10 детей. 10 детей родила, это не теперь что одно и нема. А тогда сколько было, только рожала.
Хто сміючыся развітваецца з мінулым, а каго мінулае не адпускае, бо здаецца наймілейшым, найлепшым часам.
Сама прырода нас учыла жыць. Калі мы маглі гэтую рачушку пераскочыць, значыцца, ад нас завісілася, яна будзе чыстая ці нечыстая. Калі мы ў балота да гэтых крыніц хадзілі, і заўсёды там казалі, што да крыніцы падысці не можна з дрэнным намерам. Таму што крыніца гэта чыстая, ідзе самай-самай землі.
Гэта спадар Альфонса Саугулес, яшчэ адзін выхадзец з маленечкай пелігрынды, першы амбасадар незалежнай Літвы ў незалежнай Беларусі. Чалавек, якім у вёсцы ганарацца, а сам ён упэўнены, што такім, які ёсць, неістотна, вядомым чалавекам ці не, галоўнае чалавекам, яго зрабіла пелігрында.
Там людзі былі тыя, у іх калі земля, то землюшка моя, ці рачушка моя, ці дрэўса, ці кветачка міленькая, родненькая. Яна жывая, ўсё жывыя.
Такімі помніцца спадару амбасадару ягоныя аднавяскоўцы. Такімі для яго застаюцца. Цяпер чалавек заняты, ён выбіраецца ў пелігрынду пры кожнай малой нагодзе. Калі-небудзь спадзяецца вярнуцца назусім. Зарамантаваць спадкаемную хату, паставіць драўляных дзядоў у садзе, пісаць успаміны, думаць, глядзець, жыць. На могілках за вёскай ёсць два аднолькавыя помнікі з аднолькавымі надпісамі. «Тікек іргівянцям жыней» – «Вер, і будзеш вечна жывы». Адзін з гэтых помнікаў з імёнамі проста жывых – Юліты Кармазы і ейнага сына. Я ведаю, як називається вёска, куди яны пераехалі. Але гэта ўжо будзе новае падарожжа.
У вёсцы Пелегрында на Астравечыне пабывала Таццяна Сапач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Аўдаценка з Баранавіцкага раёну. Па-сапраўднаму дзейсныя, разумныя і таленавітыя людзі ў палітыку ў Беларусі не ідуць. Разумеюць, што гэта і небяспечна, і бессэнсоўна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.